numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la capitolul 26, întoarcerea lui Isaac din Gerara, din zona filistenilor, Gaza de astăzi, unde se refugiase din cauza foametei. Întoarcerea lui în mai multe etape, în mai multe bucățele, ajungând în Berșeba, unde s-a reașezat. Și aici, în Berșeba, cum ajunge, el are vedenia, are o arătare dumnezească în noaptea de după ce s-a întors. Și a doua zi, sau zilele următoare, ajung la el, de pe urma din Gerara, regele Abimelec al Gerarei, cu doi sfetnici apropiați ai lui, care încearcă o împăcare cu el. Și pentru că el acolo nu trăise bine în Gerara, adică trăise o vreme, după care a fost cumva forțat să se plece de acolo și cumva îmboldit din toate părțile de mulțimea filistenilor să se plece din ținutul lor. Vă recitesc această întâlnire. De aici s-a urcat în Berșeba, în noaptea aceea i s-a arătat Domnul și a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, părintele tău, nu te teme, căci eu cu tine sunt, te voi binecuvânta pe tine și voi mulți pe urmașii tăi de dragul lui Avram, părintele tău. Acolo, în Berșeba, a zidit jertfelnic și a chemat numele Domnului, acolo și-a întins el cortul și acolo au săpat slugile lui Isaac o fântână. Și au venit din Gerara la el Abimelec și a acuzat fratele său de mână. Da? Și Ficol, căpetenia oștirilor sale, Isaac le-a zis: De ce ați venit la mine de vreme ce m-ați urât și m-ați alungat de la voi? Iar ei au zis: Am văzut limpede că Domnul e cu tine și ne-am zis să facem un jurământ între noi și tine, să încheiem cu tine legământ și tu nu ne vei face niciun rău, așa cum nu ne-am atins de tine și așa cum ți-am făcut ție numai bine și te-am lăsat să pleci în pace, tu ești acum binecuvântatul Domnului. Atunci, și aici ajungem la versetul asupra căruia vreau să ne oprim, atunci el le-a făcut ospăți, iar ei au mâncat și au băut. Sculându-se apoi a doua zi de dimineață, s-au jurat unul altuia și le-a dat drumul Isaac, iar ei s-au dus de la dânsul cu pace. Atunci le-a făcut el ospăți, iar ei au mâncat și au băut. Deci nu le-a făcut o masă, nu le-a dat așa o masă, sunteți obosiți, hai să vă dau ceva mâncare și vom vedea în faină. Nu le-a făcut ospăți, adică le-a făcut masă mare. Și ospăți, nu masă mare, știți, ospăți are aici înțelesul, noi nu avem alt cuvânt decât ospăți. Nu putem găsi. Dar înțelesul pe care îl are Scriptura aici este masă prietenească, masă de bucurie, masă de asemănător. La noi ar trebui să fie ospăți, nuntă, ziua recunoștinței, toate adunate la un loc într-un cuvânt, sâmbătele morților, praznicele mari. Nu știu cum am putea să găsim cuvântul acela care să prindă ce vrea să spun aici ospăț. Ne-am tradus prin ospăț. Dar oricum e bun cuvântul ospăț. Că dacă cea și le-a pus lor masă și... că e altceva. Să vedeți câte cuvinte și în greacă veche sunt legate de ospăț și de masă. Și aici ales un cuvânt care înseamnă masă prietenească cumva. Masă de bucurie, masă de ceva asemănător cu ce a făcut Avram când a venit treimea. Și ospăț, s-a dus repede la soția lui și a zis: Fă repede așa, și el a tăiat repede așa, și a pus toate corturile la treabă ca să pună la ospăț Sfânta Treime, adică nu repede a pus ceva pe masă, a stat puțin, s-a uitat la ei și erau cumva ospăț în înțelesul pe care îl dă aici este masă mare, prietenească, adică în care există și o împărtășire sufletească a unuia cu altul. în care au vorbit. Hai să vă dau alt exemplu. Un ospăț, masa asta pe care o descrie aici, n-ar fi ospăț adevărat dacă oamenii nu s-ar cunoaște între ei și dacă nu s-ar ține unul altul. Și dacă nu și-ar împărtăși unul altuia din bucurile și tristețele lor. Și asta înseamnă că nu mai ai niciun ascunziș față de omul ăla, că îi te duci și arăți toate corturile, arăți turmele tale, că îi spui ce s-a întâmplat cu tine prin țara lui, că cum ai petrecut acolo, el spune, ne-a fost frică, n-am știut. Adică s-a făcut o împărtășire a unuia de la altul și au început să-și spună unul altuia toate. E un ospăț cumva, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, cu ospățul pe care l-a dat lor, Isaac a vrut să dea uitării tot ce îi făcuseră aceea și a încredințat că nici nu vrea să mai își aducă aminte de rele ce i s-au pricinuit de către ei. Deci ospățul ăsta avea un... Dar nu în sine că era numai un semn, ci în decursul acestui ospăț. În decursul acestui ospăț, care până la urmă ospățul însemna și că prima dată le-a prezentat toată tabăra și așa și... au stat la masă și au spus unul altuia toate necazurile, toate neputințele, toate bucuriile, toate și au spus. După aceea au și dormit în corturile lui noaptea, a doua zi s-au jurat unul altuia și au plecat liniștiți. Asta era întreg ospățul, adică nu era numai masa. Așa cumva o chestie mai mare. Așa cum e și când, de exemplu, să presupunem că vine băiatul cu părinții lui la fată să se cunoască. Păi da, prima dată vorbesc, îi arată socrul mic toată pe acolo, uitați cum avem noi casa, vitele cum sunt pe acolo, fata îi spune, acolo mă jucam eu, dincolo făceam eu, nu știu ce, seara e ospăț, stau de masă, vorbesc până seara târziu, mănâncă, bea, sunt fericit, se împrietenesc între ei, un fel de cunoaștere încetul cu încetul a unui acolo. Dorm a doua zi, dau mâna și zic, rămâne, când o să fie, atunci o să fie, Doamne ajută! Sănătate. E, aia este. Deci ca ceva de genul ăsta a fost aici. Adică e o chestie de cunoaștere, de urcare, de înțelegere, care până la sfârșit îi face pe cei care erau străini să devină, să uite toate exact cum ce Sfântul Ioan Gură de Aur. Isaac a vrut să dea uitării tot ce îi făcuseră aceia prin acest ospăț și i-a încredințat că nici nu vrea să-și mai aducă aminte de relele ce i-au fost pricinuite. Deci, nu numai că a vrut să îndrepte și să dea uitării, ci nici că nu mai vrea de acum înainte. Adică, și asta însemna un proces. În sine masa și tot ospățul și toate astea a fost un proces de împrietenire și de împăcare celor doi. În general, când mănânci, a mânca, știți? Iarăși un alt înțeles al ospățului. A mânca e printre cele mai intime chestii pe care le ai tu, dumne. Când mănânci intim, te duci acolo într-un colț și mănânci. Nu poți să zic, mâncăm de față cu ăla, mănâncă și tu, dă și mie. Nu prea merge, adică nu poți să faci asta cu un străin. Când ești, știți, când ești la mese străine, cu oameni care nu te înțelege, să-ți fă mâncarea în gât, nu știi cum să iei, cum să bați ou, cum să faci, cum te uiți ăla, se uită ăla, nu știu ce. Deci, ospățul are și înțelesul ăsta de masă deschisă, largă, fără frică, fără grijă, pe care o faci cu caznicii tăi, cu care nu mai ai nimic de ascuns. Mănânci și tu, mănâncă și ei, din toate și te bucuri că mănâncă și... E un act intim a mânca. Doar cu cei foarte apropiați mănânci, poți mânca. Nu poți mânca cu oricine așa. Și dacă mănânci cu oricine altcineva, ești mai reținut. Nu poți să... Mai este locul în care oamenii își fac unul altuia daruri. Ia, de rog, uite, am eu aici o bucățică, nu știu ce. Trebuie să fii cumva foarte unit cu celălalt ca să poți face chestia asta. Nu poți să zici, de? Hai mă, fel nu știu ce. Și în care își fac întâietate oamenii și te pune pe loc de cinste și nu știe cum să-ți facă mai multă bucurie și e o chestie așa de mare familiaritate și intimitate. Asta este ospățul. Nu e o masă oarecare. Și a mânca cu oricine sau mai grav cu cineva care nu te iubește, ba chiar te dușmănește, nu mai poate fi nimic bun la masa aia. nimic plăcut. Știți de câte ori mesele, când a stat cu părinții voștri și ei v-au judecat și nu știu ce, v-au vrut să vă prindă la masă ca să... Nu, aduceți aminte ce gust avea mâncarea. Nici nu vrea să mânca, nu vrea nimic. Aia nu era ospăț. Nu era ospăț. Ca să fie ospăț. Păi uiți toate relele, nu mai zici nimic bun, nimic rău, numai toate sunt bune, uităm toate și începem ospățul. Adică, așa cum de multe ori, dar așa ar fi bine să fie ospățul nunții. Așa ar fi bine, după ce se ceartă cei doi și familiile pe nuntă și cum să fie și câți invitați și toate nebunile și de-abia mai ajung uniți până la nuntă, era cât pe ce să se despartă. În sine, ospățul nunții ar trebui să îi împace de plin, să fie bucuroși. Acum s-a făcut. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Așa cum a fost, bine a fost. Haide să ne împăcăm și să vorbim și da, și atunci să fie toate cum trebuie. Masa dată de Isaac lui Abimelech și celor doi a devenit ospăț. Și să știți că e folosit, sunt foarte rare, rar se folosește în Scriptură cuvântul acesta, ospăț. Adică a pus masă lor, nu știu, dar aici se zice le-a făcut ospăț. Ospățul este masa la care și în care inima se descarcă, se deschide, în care nu mai e rușine și frică față de oamenii aceia. Spui și ce s-a plăcut și ce nu s-a plăcut și ce te-a durut. Și ai încredere că oamenii aia te pot primi și pot, să te pot înțelege. Nu mai ai griji și frici nici la nivelul minții, nici la nivelul inimii. Și ca să poți numi o masă ospăț, poți să-ți imaginezi că înainte Isaac le-a arătat toată tabăra, a vorbit, le-a spus toate necazurile lui și de-abia după aceea, încetul cu încetul. Și, adică vă dați seama că ospăț trebuie să fie fost și familia lui acolo la masa aia și slugile lui. Și de-a prima dată trebuie să le cunoască pe toate și pe aceea să mănânce toți la un loc. Și până la urmă ospățul are ceva din ospățul ăsta lui Isaac are ceva din ospățul veacului ceva să fie, din ospățul împărăției la care suntem chemați. Are ceva din ospățul liturghiei, că noi suntem chemați la o cină mare, la o mare ospăț, la fiecare liturghie, care doar prefigurează marele ospăț care va fi dincolo. Acest ospăț și cumva ne aduce aminte de epectază. Epectaza, ce înseamnă epectază la Sfântul Grigorie de Nisa? El spunea că împărăția cerurilor și întâlnirea cu Dumnezeu nu este o chestie la care ajungi și gata, am ajuns, suntem aici la masă, nu știu unde suntem, ne întâlnim cu Dumnezeu, El vedem, El ne vede, bine, asta e împărăția cerurilor, asta este, nu. El zicea, există o continuă epectază, o continuă urcare, continuă urcare. O primă, exact ca la ospăț, o primă fază este că se cunosc, că îi duce pe Abimelech, pe la voi, pe la turme, le arată familia, le arată casele, le arată ce are el pe acolo, corturile, că îi povestește, că îi spune, a doua este că mănâncă împreună, a treia este că încep să-și împărtășească unul altuia toate, a treia este că dorm împreună, a patra este că ajung dimineața să-și facă jurămintele împreună și... Deci este o urcare în cunoaștere și în împreună viețuirea celor a lui Isaac. Deci toată partea asta o putem numi ospățul la care i-a chemat Isaac. Așa și masa cea mare a împărăției la care ne cheamă Dumnezeu este un ospăț care are etapele acestea ale urcării. Adică noi venim și ne întâlnim cu Dumnezeu și să știți că părinți mari au vorbit despre această întoarcere a lui Abimelech și a fratelui său de mână și a stăpânului oștirilor ca de chipul oricărui om care se apropie de Dumnezeu. Adică acești oameni își petrec viața cum și-au petrecut-o. Mai împotrivitori, mai cârtitori, mai... Cum au fost Abimelech? I-au primit între ei, dar i-au scos afară, da, și-au făcut păcate, da, aproape să pornească război cu ei, da, totuși s-au obținut, nu știu ce, nu știu, n-au făcut chiar toate prostiile posibile, dar la sfârșitul vieții, adică era sfârșitul relației cu Isaac, ei se întorc cu toată râvna și zic, acum am cunoscut că tu ești omul lui Dumnezeu, acum vrem să ne împăcăm cu tine, vreau, ne pare rău de ce am greșit, de ce am făcut, iartă-ne, și e pocăința cumva. Și părinții spuneau că ei sunt chipul sufletelor care își trăiesc cum trăiesc viața, noi, oamenii, care ne trăim cum ne trăim viața, dar bine ar fi ca la sfârșit să avem această pocăință, această întoarcere, să ne dăm seama ce am greșit, să avem timpul, să ne mai dăm timpul, să avem măcar, să nu ne întoarcem prea târziu, adică la o senilitate, că nu putem face nimic, nu ne mai putem gândi, ci cândva, când mai avem încă mințile întregi, putere să mai facem ceva, să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și să încercăm împăcare cu El, și că după aceea întâlnirea cu Isaac este moartea și întâlnirea cu Dumnezeu. Deci când acești oameni ajung la Isaac, se întâlnesc cu El, ei sunt deja pe drumul de întoarcere, de pocăință spre Dumnezeu. Și când se întâlnesc cu Isaac, e moartea și întâlnirea cu Dumnezeu față către față, și noi ne trăim viața cum ne trăim și ne întoarcem spre Dumnezeu, și ar trebui să ne întoarcem spre Dumnezeu după ce am făcut greșelile tinereților, maturității, în care am crezut noi că știm ceva, facem ceva, în care ne-am certat cu Dumnezeu, în care... Dar să avem momentul nostru de lămurire și de maturitate în care ne întoarcem spre El cu toată ființa și să ne găsească moartea pe acest drum de întoarcere și să ne întâlnim cu Dumnezeu și noi pe cale spre El. Și atunci începe această întâlnire cu Dumnezeu în care oricum noi nu suntem pregătiți. Nimeni nu e pregătit absolut. Nimeni nu e pregătit să se întâlnească. Cine poate spune că e pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu? Nimeni. Și nici cei mai mari sfinți n-au avut îndrăzneală să spună că ei erau pregătiți. Nu, cine era pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu? Oricine ai fi. Cu atât mai mult noi și orice creștin obișnuit. Cine poate să spună că e pregătit? Și atunci, important e ca noi să fim pe acest drum de întoarcere, ca moartea să ne găsească pe acest drum de întoarcere spre Dumnezeu, în care noi să vrem să-i spunem că acum ne-am dat seama că am greșit și că vrem să ne întoarcem spre El și să recuperăm ce putem. Nu mai apucăm noi să recuperăm, dar măcar să fim pe cale de a-i spune că vrem să recuperăm. Și de-abia acolo, în întâlnirea cu Dumnezeu, știți, și aici aș vrea să vă schimb puțin înțelegerea pe care o avem deja noi despre ideea asta cu întâlnirea cu Dumnezeu, în care noi privim această întâlnire cu Dumnezeu ca o chestie în care El numai vine, ne judecă, ne trasează, ne tranșează și ne pune acolo, dincolo, până la a doua venire, când iară ne tranșează și nu știu. Nu. Avem o idee cumva, e adevărat în sine când spunem, dar nu așa trebuie să privim în duh lucrurile ce vor urma. Adică mai degrabă, cum zic părinții, mai degrabă se aseamănă cu acest ospăț în care noi să ne găsească moartea pe calea aceasta de întoarcere spre Dumnezeu, și în momentul întâlnirii cu Dumnezeu, Dumnezeu începe să se împrietenească cu noi dacă suntem pe cale spre El, spre întoarcere. Exact cum poate merităm cuvintele pe care le-a zis Isaac când au apărut Abimelech și ceilalți, a zis, de ce mai veniți la mine? Nu ați vrut voi să mă omorâți, nu m-ați alungat voi din pământul vostru, de ce mai veniți la mine așa? Și aici ați venit să mă chinuiți. Asta era cuvântul lui Isaac. Și s-ar putea să auzim cuvântul lui Dumnezeu, pentru ce ați venit la mine, nevrednicilor? Nu m-ați pierdut voi în viața voastră de atâtea ori, nu m-ați lepădat de atâtea ori, nu ați ales voi altceva și... Dar noi suntem pe cale de a înțelege, acum ne-am întors să spunem că... Și s-ar putea ca Dumnezeu să ne primească, nu că s-ar putea, ne primește. Și Dumnezeu începe acest proces al ospățului veșnic care e cu noi. Și în prima dată ne prezintă pe El și sfinții și îngerii și împărățile și ne acomodează încetul cu tot ceea ce noi va trebui să vedem, să cunoaștem, să înțelegem, și să înceapă această cină a împărtășirii unuia de altul, în care Dumnezeu se dăruiește complet. El la cină se dăruiește nu numai ca Isaac care face o masă și își dăruiește din... ci se dăruiește cum s-a dăruit Fiul lui Dumnezeu la cină așa de taină, când s-a dăruit și-a dat și trupul și sângele Său să fie mâncat. Dumnezeu se dăruiește complet și așteaptă și la noi, și de la noi dăruirea sincerității și inimii noastre care se dăruiește Lui, și ne pregătește pentru această dăruire a unuia din altul. Și că dincolo, când ne vom duce, Dumnezeu ne pregătește pentru această urcare, efectazele numea, adică urcări în trepte, tot mai sus, tot mai sus, pe o întâlnire tot mai vie cu Dumnezeu, care n-are sfârșit. Aceste urcare n-are sfârșit. Nu e o chestie că da, tată, ne-am întâlnit undeva, deci aici cam așa e cu Dumnezeu. Nu, oricât ai înainta în El, nu există sfârșit al acestei înaintări și acestei cunoaștere a lui Dumnezeu. Și e tot mai viu și tot mai puternic și tot mai luminos, încât dorești, cu cât bei, dorești să bei mai mult. Și ți se pare puțin cât ai luat și puțin cât ai cunoscut. Asta este măreția și frumusețea lui Dumnezeu, care e fără sfârșit. Și îngerii și făpturile lumii nevăzute sunt într-o care nesfârșită și nu se mai satură. Nu se mai satură. Ei n-au ajuns undeva și stau acolo plictisiți, cum își imaginează oamenii, că ce o să facă acolo? Ne plictisim, stăm și ne uităm și la un moment dat mergem în spatele căpiților de fân și ne dăm pumii în nas și zicem, știți că așa face Topurceanu, scrie o chestie de asta. Sfinții care se plictisesc în rai și își trag unul altuia palme și pun și nu știu ce, ca să mai simtă durere, că nu se simțea nicio durere pe acolo, nimic, nimic, totul plăcere, totul distracție. Și avem impresia asta că va fi așa o pierdere de vreme și o plictiseală, nici poveste de așa ceva. Această masă a lui Isaac, care urcă de la, de ce ați venit la mine și voi care ați dus să-mi faceți rău și până la jurământ și legământ și prietenie veșnică, este ceea ce se va întâmpla cu noi. Și se întâmplă și în viața asta într-o anumită măsură, dar mai ales se va întâmpla dincolo atâta timp cât ne găsește moarte pe drumul de întoarcere spre El și dorința de reîntâlnire și de recunoaștere a Lui. Și această întoarcere este extraordinară. Este și această imagine pe care ar trebui și m-aș bucura să o schimbați și să o aveți în mintea voastră. Nu numai noi, știți, avem impresia asta că noi trebuie să ne pregătim, pentru această întâlnire. Dumnezeu însuși se pregătește și coboară la nivelul fiecărui om ca să-l poată prelua acolo de la măsura la care s-a pregătit el minimal. Dar trebuie să fie o minimă încercare și pregătirea omului ca să te aibă de unde să te ia și cum să te ia. La măsurile la care poate să te ia. Dar El după aceea împreună cu tine urcă până să te aducă la marele ospăț în care exact cum părintele Nicolae Planas, Sfântul Nicolae Planas, la un moment dat avea o ucenică care nu se înțelegea cu o femeie care venea la biserică. Nu se înțelegea, nu o suporta pe femeia aceea. Și părintele Nicolae Planas a zis ucenicii acesteia, te duci și mănânci cu el la masă și stați acolo la masă și povestiți, adică te invit la masă la ea. Da, asta este, te invit la masă. Și aia a zis, știți, trebuie să vin la dumneavoastră la masă. Da, vrei să vii? Aia săraca aia era speriată că o știa că asta se uita chiorâși la ea în biserică și nu știu ce. Da, dacă vrei să vii și da, păi vin duminică, că a binecuvântat și părintele. Păi când a auzit aia a zis, bine, bine. Și-a făcut masă și cu ce trebuie, dar nu, se cam înfricoșa acum, cum să o primească pe asta care se uitea la chiorâși. Și la început așa, mai greu, a început acest ospăț, dar a început să spună ea ce-i cu ea, ce face pe acolo, cum e casa ei, ce... Aialaltă a început să spună și ea necazurile ei și a început ospățul, care nu era mare, era mai mult ospățul împărtășirii uneia din altul. Și până la urmă s-au despărțit prietene, înțelegeți? Este ceva din măsura ospățului împărăției cerurilor la care îl cheamă Dumnezeu. În care până la sfârșit, dacă dar nu este un sfârșit al acestui ospăț, în care urcăm în această prietenie cu Dumnezeu tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, în care El le împărtășește mult și tot, dar cine poate să spună că primește, poate primi tot de la Dumnezeu? Că nu este sfârșit din câte poate da El. Și tu dai și tu din ce poți și ce cât poți și răspunzi la cu ale tale și te doare inima, știți? Cea mai mare durere a noastră este că acolo la ospățul acela, că n-ai pregătit niciun dar pentru Dumnezeu, că n-ai ce să-i dai. Nu că te acuză Dumnezeu că n-ai prea adus nimic, știi? N-ai adus nimic la... Dumnezeu îți dă trupul și sângele Său. Îți dă lucruri mari. Că noi zicem, o, Paștele cele mari și preasfințite, o înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Adică la ospăț, la ospățul ăla, să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat decât trupul și sângele lui Hristos. Există o împărtășire din Dumnezeu mai adevărată decât trupul. Se poate imagina așa ceva? Se poate. Se poate. Există așa ceva. Deci Dumnezeu are darul mare să ne dea la acest ospăț. Ne așteaptă. Și tu nimic. Lasă-mă la fi buzunare. Ce să-i dau? Ceas n-am. Nu știu ce. Ești... În fața dragostei Lui care se revarsă către tine și se dăruiește și se împărtășește ție și în care îți vorbește deschis și sincer, Faptul că tu nu ai ce să-i dai este înfricoșător de greu. Nu știu dacă puteți să vă imaginați. Înfricoșător de groaznic, de greu, de... Nu. Pentru că vrei să răscumperi cu ceva, vrei să faci ceva, dar ce să faci dacă nu ai făcut nimic, 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 nimic? Și cu cât nu ai nimic de dat, aici putem să vorbim mult. Se poate transforma acesta, deci dacă chiar nu ai nimic de dat și vezi acest ospăț, nimic, dimpotrivă, totul e murdar în tine și totul e aproape că tu însuți nu poți îngădui să participi la acest ospăț. Ce să faci tu acolo? Cum să faci tu acolo? Ce să-i spui tu lui? Cum să-i spui tu lui aproape că se transformă într-un chin pentru tine și nu vrei să participi la acest ospăț? Deci să ai măcar începuturile, știți? Exact cum tu zici, te duci și zici, azi noapte am făcut 12 prăjituri, toate s-au stricat, toate, am vrut să aduc. Dom'le, aduci ceva, am vrut. Au fost toate, vai de capul lor, pare rău. Am făcut și o chestie, o floare, nu știu ce, până aici s-a făcut praf și pulver. Am vrut să-ți o dau, am mai rămas cu... Asta este. Dar e ceva, domnule, am vrut. E imens, imens. Știți că o să ziceți, păi atunci ce-i de făcut că pentru mine oricum se va transforma în iad. Nu, domnule, hai să spui, am vrut, domnule. E imens, imens. Dar când nici n-ai vrut nimic, exact cum când a întrebat Dumnezeu pe acel om care nu era îmbrăcat în haină, a zis, prietene, tu de ce nu ești îmbrăcat în haină de nuntă? Și ăla n-a zis nimic, înțelegeți? Ăla e iadul. Când nu ai ce să zici, nu ai ce să zici. Ce să zici? E groaznic. Dar poți să zici, exact, domne, am încercat. Am fugit să prind haina, dar n-am reușit să o prind. Am călcat-o și am ars-o. Am făcut toate. Bravo. Dați-i haina că am călcat-o de 10 ori. Nu contează. Dați-i o făcută nouă acum. Dom'le, a încercat. Înțelegeți ce mult contează asta? Că noi zicem, păi eu nu pot fi ca sfinții, nu, deci nu are rost să-mi trăiesc viața oricum, că nici nu are rost să încerc. Ba nu! Încercările contează enorm. Aproape mai mult decât realizările. Pentru că încercările ratate au în sine posibilitatea perfecțiunii. Dom'le, puteam să reușesc. Dar așa, orice aduci tu e de nimic. Orice, ce ai aduci tu? În prăjitură? La o masă mare ești ca și cum ai merge tu, nu știu, când trăia regina Angliei, se făcea o mare masă și vii și tu cu niște negrese. Nu negrese femei. Și prăjituri de la negrese. Care puteau albuș de ou din satul tău și am venit și eu dacă nu știu. Adică față de ce se vede pe acolo, ce... Oameni, la ce ești chemat tu, alea sunt... Ai blasfemia masă, adică... Da, faptul că tu ai încercat și că ai vrut, e mult mai... Dom'le, am vrut eu să fac. M-am străduit de 12 ori. Aproape că sunt mai... E mai mult ce ai de spus decât dacă vii cu chestii care am reușit, am făcut, am dres. Ce să dregi, domne? N-ai dres nimic. Adică când ai impresia că ai făcut ceva și ai încredere în ceea ce ai făcut, ești mai ratat decât atunci când îți dai seama, domne, oricum nu pot să fac. Oricum sunt un ratat. Atunci ai mai multe șanse, știți? Exact cum Părintele Arsenie Boca trimisese multe maici la mănăstirile din Oltenia și n-a fost bine pentru multe, pentru că au fost la început bine, nu știu ce, după care s-au pleoștit și au devenit niște maici, multe dintre ele smochinite, răutăcioase și se băteau între ele acolo. Și el mai venea să le spovedească din când în când și când a ajuns la Horez odată, o maică a zis, ați venit, nu știu, și el a zis, am venit să-mi văd greșelile, a zis el. Adică am venit să-ți povesc mai cel, adică greșelile mele. Am venit să-mi cunosc și să-mi văd greșelile mele. Adică că le-a îndemnat să meargă, că le-a pus acolo, că nu știu ce. Și mi se pare chestia asta mult mai mare decât că am venit să-mi văd ucenițele cu care voi merge în fața judecății. Iată, am pus și eu 17 monahii, 800 de monahii. Am pus... Mă, domnule, el merge înainte, mă zice, Doamne, n-am ce să-ți dau. Sunt greșeli toate. Nici nu pot să spun că am făcut ceva care să merită să vină la cina ta cea mare. Da, am încercat. Adică încercarea este mai cu trecere înaintea lui Dumnezeu decât ceea ce ți se pare ție că aduce. Așa încât să nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu nu așteaptă să aduceți ceva, că nu aveți ce să aduceți. Adică orice ați aduce e vai de capul lui. Și cu cât ai mai mare încredere că ceea ce aduci tu este excepțional, cu atâta s-ar putea să n-ajungi niciodată acolo și să nici nu intri la împărăție, pentru că mândria și părerea asta de sine e groaznică. Că faci ceva, că tu ai adus ceva, că te pricepi la ceva, că nu, domnule, n-am adus nimic, dar am încercat. Am încercat și asta, am încercat și aia, am încercat și aia. N-am căzut cu totul în deznădejde. Am încercat tot timpul. Nu m-am putut ruga, n-am ce să aduc rugăciune, dar am încercat. Am încercat, chiar am încercat. Nu m-am lăsat cu totul și cu totul baltă. N-am ce să aduc prezența mea la biserică vie, dar am încercat. Am încercat. Nu m-am lăsat. M-am dus așa cu căite acolo, dar m-am dus. Am încercat. Am făcut aia, n-am făcut. Am încercat. N-am făcut aia, dar am încercat. N-am făcut cealaltă, dar am încercat. Este mult mai viu înainte lui Dumnezeu încercarea aceasta decât însăși realizarea cu care tu te-ai putea lăuda și care oricum este nimic. Adică tot Părintele Arsenie Boca spunea că a văzut cum se roagă, cum cinstesc mai îngerii pe Maica Domnului, cum o cinstesc îngerii pe Maica Domnului și a zis că îi se pare toată rugăciunea lui și a tuturor oamenilor pe care îi cunoaște ca o blasfemie față de rugăciunea îngerilor. Adică da, m-a rugat, m-am aici. Păi, cuței mele, mă rugam și ziceam și... Când... Ce te rugai tu, mă? Să vezi cum se roagă îngerii. Adică ce aduci tu? Că aduc și ofranda mea. Ce ofrandă, mă? Aruncați-o la gunoi, că nu-i bună de nimic. Adică, mai mult, încercarea ta, strădania ta, dorința ta, voința ta, recunoașterea neputinței tale sunt mai mari înainte lui Dumnezeu decât că ai adus ceva sau adus ceva. Înțelegeți? Contează să nu pierzi nădejdea și să încerci, să încerci, să încerci, să încerci, să încerci, să încerci. Să te înfricoșezi, să te spăimânți atunci când se pare că-ți iese. Că s-ar putea să fie o înșelare demonică, dar s-ar putea să fie și o îngăduință lui Dumnezeu să iasă ceva, dar foarte periculos și atunci. Foarte periculos, pentru că din acel moment s-ar putea să te prinzi cu inima, cu mintea, să se pare că, cum am cunoscut oameni care îmi spuneau: dar eu știu să mă rog, Părinte. Că eu am cunoscut rugăciunea și am cunoscut faia. Vedeam o mândrie demonică, că a fost un moment când i s-a părut lui că s-a rugat cum trebuie. Și la aia s-a raportat tot timpul rugăciunea mea. Știam, eu știu cum să mă rog. Nu ca nu știu cine. Doamne, zicea, mai bine să aud un om care zice: nu știu să mă rog, nu mă dau cu capul de pereți, nu știu. Ah, bine. Continuă. Așa. Decât să-ți se pare că știi să te rogi. Că ai avut un moment când s-a legat ceva și Doamne ferește și apără, cât de slab suntem și să cădem în părerea de sine și ideile că suntem ceva și după aceea cei oameni ajung să-i vadă de sus pe ceilalți, să-i judece, că nu așa se face rugăciunea. Și așa se face. Spun eu cum se face. Și chestii de genul ăsta care sunt groaznice, groaznice, ăia n-au ce căuta. Să știți că despre, n-au ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. Să știți că despre asemenea o asemenea raportare se vorbește atunci când zice Mântuitorul că vor veni mulți și vor zice: oare nu propovăduiam noi în ulițele tale, nu făceam noi minuni, nu ne rugam noi cum se cuvine, nu ne te cinsteam noi cum se cuvine, nu se înălța slava cerurilor când ne rugam noi și cântam noi și nu știu ce și nu știu cum. Și chiar aveau încredere că au făcut ce trebuie, bine și frumos. Și Dumnezeu zice: nu vă cunosc pe voi. Nu vă cunosc pe voi. Înțelegeți? Să știți că aceste versete care par așa foarte grele la prima auzire, dacă le pliați sau le legați de ce v-am spus eu până acum, că mai degrabă te duci și spui și dai ceea ce nu poți și nu ai. Și spui: da, am încercat, dar nu prea am reușit nimic. Legând de lucrurile astea, înțelegeți cum se poate ca să ajungi să zici: eu am venit la tine și am făcut și am trăit și nu știu ce. Dar de fapt Dumnezeu ne spune și Vameșul și Fariseul, când zice că Vameșul venea și zice: eu fac, eu dreg. Și a plăcut lui Dumnezeu mai mult adevărul spus, că oricât de păcătos ar fi fost omul ăla Vameșul, tot se mai ruga el, se mai ruga, dar nu se lăuda deloc, nu îi se părea că a făcut ceva. Nu, Doamne, nu sunt bun de nimic. E, ratările nesfârșite ale vieții în toate privințele ale Vameșului erau mai importante înainte de Dumnezeu decât realizările Fariseului. Înțelegeți? Realizările alea sunt spurcate înaintea lui. Cu care tu începi să te lauzi, să-ți pare că ești bine, că rezolvi. Nu îi plac lui Dumnezeu lucrurile astea. Nu știu dacă puteți să le legați lucrurile astea, să înțelegeți, dar nici, asta nici să însemne că nu mai faceți nimic, cădeți în plictiseală, în lene, nu mai, că așa vrea Dumnezeu și gata. Nu, nu. Voi faceți tot ce puteți, dar nu cumva să vi se suie la cap că faceți eu. Nimic. Zero faceți. Dar vă faceți, faceți. Faceți. Așa cum e, ce iese, nu contează. Contează să încerci. Gândiți-vă, Dumnezeu face, ne face o comparație cu ceea ce cu ce a încercat, cu încercarea ratată a unor oameni și cât se folosește de această încercare ratată. Când sunt 5.000 de bărbați afară de femei și copii și zice, Mântuitorul zice, da, dați-le voi să mănânce. Și ei zice, Doamne, dar noi avem 5 pui și 2 pești. Adică e ca și cum ai zice, da, eu, Doamne, îi zice, ca și cum ți-ar zice Dumnezeu, roagă-te tu pentru el și se rezolvă. Și tu să zici, eu cu 2 minute seara și ălea prăștiate. Deci, nu, ce să mă rog eu? Roagă-te așa, împrăștiat, vai de capul tău cum ești tu, 2 minute sucite acolo, învârtite. Și Dumnezeu se va folosi de puținul ăla de 5 pâini și 2 pești și va face să înhrănească o mulțime de oameni prin smerenia ta, că nu avem noi, Doamne, ce să avem noi? Și Dumnezeu se folosește de nimic ăla al tău ca să folosească pe mii de oameni. De când, pe când, dacă oamenii ar fi zis, mergem, rezolvăm, strângem, luăm de acolo, aducem aici, ce puteau ei, de unde, din ce sate să aducă, dacă strângeau din toată regiunea, dacă hrăneau jumate din oamenii ăia și ăia nemulțumiți că n-au prea mâncat. Adică, când era vorba să facă omul cu toată ființa lui și să-și folosească toată mintea și toată înțelepciunea, cu măgari, cu catâri, cu nu știu ce, cu cărat, pâini, cu... Și tot până veneau ei leșina jumate din mulțime de foame și până le mai dădeau și de mâncare se mai băteau și între ei, că unii au mâncat și alții nu. Înțelegeți? Ieșea cu tot efortul omenesc și chestii colosale puse la bătaie, ar fi ieșit un dezastru și cu puținul ăla ratat al omului, 15, ce să avem și noi. Dumnezeu a făcut o chestie în care s-au bucurat toți, de numai se sfârșea bucuria mulțimii, înțelegeți? Deci să știți că dacă priviți din cheia aceasta, sunt foarte multe locuri în Scriptură pe care le înțelegeți altfel dintr-o dată, dacă înțelegeți tonul și felul în care vă spun eu să înțelegeți acest ospăț la care ne cheamă Dumnezeu, în care tu îi vrea să dai un dar și tu, un dar ceva, ceva, pentru că sunt, nu știu cum să vă spun, sunt așa de mari darurile pe care ți le dă Dumnezeu acolo, e atât de mare dăruirea lui Dumnezeu în față de tine, încât, Doamne, ce n-ai dat să dai și tu ceva. Să ai și tu ceva de dat, ceva, ceva, ceva. Dar nu ai ce. Încercările tale ratate sunt cele mai plăcute și dorite de Dumnezeu. Și până la urmă, această urcare la ospăț, din treaptă în treaptă, până la prietenie cu Dumnezeu, adică după ce faci un asemenea ospăț cu un om, să presupunem că faci un ospăț cu un om, că și ce înseamnă această urcare în prietenie până la de la necunoaștere sau chiar răceală între tine și cineva și până să poți să spui toate și să vorbești toate și să mănânci cel mai intim lucru al tău, că și noi suntem ca și lupii, avem intimitate în a hali cadavrul nostru, cu treburile noastre, cu vânatul nostru, cu hăpăitul nostru, cu îngurgitatul nostru, putem cu oricine așa. Și dacă reușești să ajungi la prietenie și la măsura să fii în ospăț cu ceilalți, nu, că am pierdut ce vreau să zic, dar întorcându-mă. Deci, până la urmă, este o urcare la care ne cheamă Dumnezeu și în timpul liturghiei, ospățul. Adică de la... Noi intrăm în biserică ca niște străini, ca... Noi ar trebui să fim totuși minim pregătiți și minima pregătire la liturghie, care e alt ospăț, care e ospățul care cumva prefigurează ospățul cel veșnic al împărăției celor, măcar tu să fii... Deci noi trebuie să fim, când ne venim la liturghie, ca și măcar la măsura la Abimelec și ăștia doi, deci trebuie să aveți toți icoana la Abimelec ăsta pe acasă, icoana în minte. Hai să vă gândiți, măi, eu sunt ăsta și fratele lui de mână și cu ăla și cu ăla, haide și noi la liturghie mergem. Și mergem la ospățul lui Dumnezeu, că Dumnezeu face ospăț cu tine, nu? Și tu trebuie să fii de la măsura, măcar atâta minimă, să zici, Doamne, am greșit în viața. Acum ne-am dat seama că numai în tine putem să avem nădejde. Numai pentru tine merită să ne străduim. Nu merită pentru... Cu tine trebuie să fim bine. Restul... Asta cumva trebuie să vii cu măsura asta la biserică, deci cu smerenie multă, cu dorința de a te împăca cu Dumnezeu, deci dorința, smerenie că n-ai făcut ce trebuia să faci până atunci, dorința de a te împăca cu Dumnezeu și faptul că relația cu Dumnezeu merită cel mai mult. Astea cred că trei lucruri ar trebui să fie fundamentale atunci când vii. Dacă nu ai acest minim, minim, măcar așa, o să ziceți, păi, dar nu o să avem în mintea noastră clar astea trei niciodată. Dar nu trebuie să le aveți clar, așa, logic, trebuie să le aveți cumva în duh. Dar măcar cât de puțin, adică să nu fiți chiar nepăsător reci și să fie o chestie de obicei, de cultural, de obicei. Nu, dacă ați putea să faceți așa, atunci poate să înceapă un ospăț din liturghia aceea. Deci dacă ați putea să faceți așa, să țineți minte aceste trei lucruri, adică pocăința, în primul rând, cine sunt, sunt cine sunt, sunt păcătos, am greșit înaintea Dumnezeu și a oamenilor, exact ca fiul risipitor care a venit și a zis, am greșit înaintea ta și a lui Dumnezeu. Tată, am greșit înaintea ta și a cerului. Adică tu să vii în biserică zicând, am greșit înaintea oamenilor și lui Dumnezeu. Am greșit, sunt un păcătos. Și asta ați văzut la fiul risipitor, a deschis porțile cerurilor, adică a deschis porțile Tatălui. Dacă a zis asta, asta e în primul rând ce trebuie să facem, asta a venit și Abimelec să zică, Doamne, am greșit față de tine. A doua, să vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu, să dorim să rămânem, să fim în casa Lui, să ne apropiem de casa Lui, să ne lipim de casa Lui și de El, așa? Și al treilea, că nu merită nicio relație mai mult decât relația cu Dumnezeu. Nu merită nicio relație mai mult. De aici se pleacă. De aceste trei. Și după aceea intrați în biserică așa, având gândul ăsta, la niveluri diferite, dar atât. Și de aici începe ospățul lui Dumnezeu cu voi. Adică El vă pregătește cumva. Ar trebui să vă pregătească și să vă, și voi cât puteți să vă pregătiți, dar să vă pregătească începând cu liturghia și cu tot ceea ce El, cu ce începutul liturghiei până la împărtășanie, când vi se dăruiește vouă ca trup și sânge. El însuși vi se dăruiește vouă. Și ar trebui să întâmple și la noi ceea ce s-a întâmplat la acest ospăț. Ah, și ce vreau să vă spun la acel ospăț, ceea ce vreau să spun că după un asemenea ospăț, după asemenea dăruire și a gazdei față de voi și a voastră față de gazdă, a te lepăda sau a-l trăda pe acea gazdă, a te lepăda de el sau a-l vicleni împotriva lui este un păcat colosal, adică după ce ai stat la masă cu omul, s-a spus el toate, ți-a dat daruri, tu te-ai deschis complet. Gândiți-vă la mesele voastre cele mai deosebite pe care le-ați avut cu cine știe ce prieteni, de bucurie, cine știe când, cum, în care ați vorbit toate, v-ați deschis, ați fost bucuroși, v-ați dat unul altuia daruri, cu bucurie mare. Lepădarea după aceea sau trădarea unui asemenea om este un păcat colosal. Voi singuri îl simțiți inima voastră după ce omul ăla s-a deschis complet față de mine. A fost fratele meu, am stat cu el la masă, ne-am bucurat în toate, ne-am spus toate bune și rele. După ce am stat și am făcut asta, eu să-l trădesc pe el și să fac în spatele lui lucruri necuvincioase și să-l vând pe el, e ceva îngrozitor. Nu se poate așa ceva. Deci, așa, cumva, după asemenea masă, nu poate să fie decât un legământ veșnic între tine și omul acela. Un fel de legământ nespus. Exact cum acești oameni, după ce au mâncat, au făcut legământ veșnic unul cu altul. A doua zi au dormit în noaptea aceea și fără să se teamă că noaptea o să-i omoare cineva sau că o să intre în cort cineva și zice, și sculându-se apoi a doua zi de dimineață, s-au jurat unul la altuia și le-a dat drumul Isaac, ei s-au dus de la dânsul cu pace. S-au jurat unul la altuia. Adică asta e ceva firesc, cumva, la fiecare liturghie la care ne participăm viu așa și în care Dumnezeu chiar participă cu totul și ți se dă ție ca trup și sânge. Ți se dă ție, adică El e deschis și e sincer cu tine în toate și spune ale toate ale Lui și dă și trupul și sângele Lui. Și în care tu dai cât dai, dar oricum, în fața unei asemenea gazde în care El îți dă trupul și sângele Lui, al trăda după aceea și al vorbi de rău pe la colțuri și prin spate și al uita, este o blasfemie, este ceva înfricoșător. Tu, după ce participi la asemenea liturghie, la asemenea ospăț, ești ca și cu un jurământ legat în inima ta de acel om, înțelegeți, de acel Dumnezeu. Ești legat tu, așa cum acești oameni s-au legat în jurământ după aceea, pentru că așa cere cumva, îți cere ființa ta să faci după o asemenea descătușare a tuturor intimităților. Toate sunt date pe față, sunt arătate, sunt descoperite, sunt clare. Nimic nu mai avea de ascuns Isaac față de ei. Și nici ei față de Isaac. Și în toate au devenit așa prieteni în tot. Păi dintr-o dată acești oameni rămâneau veșnic legați prin jurământ, nu mai puteau să-și facă rău unul altuia, nu mai puteau să se umble unul după altul să-și facă cine știe ce n-ascuns. Și așa e fiecare liturghie cumva. Și așa e, știți că se spune că îngerii care n-au căzut și au înaintat în continuare în Dumnezeu, în... s-au legat de El veșnic și nu vor mai cădea niciodată. Adică ei nu mai au, nu că nu, nu li se mai dă, nu li se mai dă șansa să fie liberi să cadă dacă vor ei. Da, li se dă șansa, ei sunt liberi în continuare. Dar dragostea pe care au cunoscut-o ei în Dumnezeu, dragostea pe care au primit-o ei de la Dumnezeu e așa de mare încât ei s-au legat de El veșnic și nu mai vor să cadă, nu mai au. Exact cum după o asemenea cină în care apostolii au fost în afară de Iuda, au fost la cina la, în care ei au mâncat trupul și sângele lui Hristos. Păi n-au mai putut să cadă, înțelegeți? N-au mai vrut să despartă de El niciodată. Nu mai puteau, s-au simțit legați de un jurământ veșnic cu Hristos. Veșnic. Veșnic, chiar dacă s-au temut, chiar dacă da, dar n-aveau unde să plece, chiar dacă au stat ascunși de frica iudeilor. Dar nu puteau să mai plece niciunde. Erau veșnic legați de El și măcar ca un trup mort. Și tot trebuia să stea lângă mormântul lui. Când au auzit că i-au luat trupul și că nu știu unde e trupul, au fugit repede să vadă ce e acolo. Cum? Ei erau legați în continuare de El, știți? Nu numai prin tot ce a făcut Hristos până atunci, ci prin acea tainică cină în care Hristos a vorbit mai mult decât oricând cu ei și le-a spus taine mari. Unde se duce, ce face? Au înțeles tot ce le-a spus până atunci prin ceea ce a spus în seara aia. Toate pildele și-au căpătat dezlegare. Totul ce părea până atunci greu de înțeles, pentru că le-a vorbit, a zis, acum înțelegem totul, a zis ei. Acum înțelegem totul. Au înțeles în sfârșit tot. Acum știm că ești Dumnezeu. Acum au înțeles tot. Și în momentul ăla s-au legat veșnic de El. Nu mai puteau să se dezlege de El. Chiar de ce a pătimit El tot ce s-a întâmplat? Și Petru a căzut, s-a lepădat, dar s-a întors. N-a putut să nu se întoarcă. Adică n-a putut. A plâns cu amar, s-a întors. Nu putea să... Așa suntem și noi legați cu fiecare liturghie. Și propria noastră conștiință ne va mustra infinit dacă noi nu ne vom întoarce la El. Adică nu se poate să nu te întorci la Dumnezeu care îți dă trupul și sângele Lui și care își taie din carnea Lui și își deschide venele Lui și îți dă să bei din sângele Lui și mănânci tu, îl mănânci pe El o dragoste infinită, greu de înțeles, greu de înțeles. Și tu îi strigi, Doamne, carnea mea este spurcată, murdară, întinată de păcat, sângele meu e plin de răutate. Și El zice, ia din trupul meu și bea din sângele meu și fă-te bun. Hai, te ajut eu. Și tu să faci asta și pe aia să-i întorci spatele și să-L urăști. Nu poți. Și dacă o faci, nu poți să nu te întorci din nou să zici, Doamne, iată-mă. Nu poți să te părăsesc. Nu pot. Înțelegeți? E o cină... Fiecare liturghie e o cină înfricoșătoare, de frumoasă, dar în același timp de înaltă și care ne cheamă la cina cea mare, după care văzând, noi de fapt exact cum îngerii după ce s-au împărtășit de dragostea lui Dumnezeu și au văzut mai mult, mai mult, nu mai pot cădea, nu mai pot să cazi. Unde să te duci după ce ai văzut dragostea fără sfârșit de Dumnezeu? Unde să te duci? Cui să te... Despre ce să vorbești? Cu cine să vorbești? Și așa și noi, încetul cu încetul ar trebui în fiecare liturghie, cunoscându-L pe Dumnezeu, să nu mai vrem să cădem. Și chiar dacă vrem să ne întoarcem de 1000 de ori, să ne întoarcem de 1000 de ori. Și să nu mai dorim să plecăm niciunde. Unde ne vom duce? Că Tu ai cuvintele vieții cele veșnici, că Tu ai dragostea fără sfârșit. La cine ne vom duce? E o șansă imensă să devenim exact ca îngerii care n-au căzut, după ce îi cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, să nu mai cădem și să ne întoarcem nesfârșit spre El. De aceea Pavel zice în capitolul 6 la Evrei că cei care s-au împărtășit de Hristos îndelungat și L-au cunoscut și au cunoscut dragostea Lui și s-au împărtășit cu tainele Lui și au primit harul Lui și totuși se leapădă de El complet, pentru mult timp, pentru totdeauna. Totuși se leapă de acela la răstignita doară pe Hristos. Și aproape spune că pentru El aproape că nu mai este scăpare pentru acel om. Din propria conștiință și mustrare veșnică pe care o să o aibă. Înțelegeți? Dar eu nădăjduiesc să nu fie niciun om care să nu se întoarcă până la sfârșit după ce s-a apropiat de Hristos astfel și L-a cunoscut. Și nu cred că va fi un om care să nu se întoarcă. Acestea câteva gânduri. Dacă încă în viața aceasta vezi darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu și vrei să-i dăruiești ceva, că și te simți dator, poți să-i dăruiești viața ta, să încerci, da, bineînțeles, da, bine, dar e foarte mare cuvântul și când e vorba să zici, bine, dăruiești viața ta, de fapt, ce dăruiești prin viața ta, că ce să faci, nu te duci să te simți și îți dau viața mea. Nu? Și atunci, cum îi dai viața ta? Și încerci să-i o dai, că faci binele, că faci poruncile lui Dumnezeu, dar tu vezi de mii de ori că faci binele, dar ești rău, că nu faci binele care ar trebui să-l faci, că nenorocitul de mine, cum zicea Pavel, că eu ceea ce vreau să fac, n-am făcut și ceea ce vreau bine să fac, nu fac și ceea ce nu vreau să fac, fac. Adică îți dai seama că tu vrei că îi dai viața lui, dar de fapt devii tot mai rău, devii tot mai nu știu cum, nu că devii tot mai rău, dar ești rău și faci rele. Și atunci, da, îi dai viața ta, știți, e ușor de zis, îi dau viața mea. Dar, știți, noi avem impresia așa că Dumnezeu zice, ah, ce plăcere, ce tort ne-a mai pomenit viața ta. Or, viața noastră e un hazna. Ce e? Viața noastră e un cârb nesfârșit de gânduri întunecate, de frici, de griji, de spaime, de necredere, de necredință, de porniri nestăvite spre tot felul de păcate, gânduri și ai viața ta, ce dai viața ta, ce viața ta? Ca și cum Dumnezeu ar trebui să fie foarte bucuros. Da, de el e bucuros, așa. Viața ta. Doamne, îți dau viața mea, ceea ce pot eu să nici măcar atâta nu pot să-ți promit, dar pot să spun că eu nu mă voi lepăda de tine. Adică complet nu voi pleca de la tine. Nu știu cum o să fac, ajută-mă să fac ca să nu mai plec niciodată. Chiar așa, păcătos rugătoșilor, nenorocitul nenorociților, lepădatul lepădaților, eu să mă tot întorc spre tine, cumva, cumva. Atâta pot să-ți promit. Adică cam atâta pot să fac. Că nu cred că o să te pot uita. Nu cred că o să te pot uita. Nu cred că o să mai pot trăi fără tine nepăsător. Și încerc să nu trăiesc fără tine nepăsător complet. Adică atâta cam poți tu zice despre viața ta. Restul ce să zici? Că dau viața ta, viața mea. A, și ce e viața mea? Nu prea am încredere asta cu viața mea. Și gândiți-vă la această, adică de fapt, masa lui Isaac, cina aceasta lui Isaac, ospățul acesta lui Isaac, a fost o masă de împăcare. Știți că de fapt a fost o masă de împăcare. Noi avem impresia că după ce ne împăcăm, după ce gata, începem ospățul. Și că trebuie să privim și așa, că fiecare liturghie a lui Hristos cu noi, în care noi participăm, este o masă de împăcare, în care Dumnezeu ne iartă, ne primește, ne înțelege, se bucură că am venit acolo, că am venit păcătoși și păcătoși, nenorociți și nenorociți, că am venit. Și ne dă iarăși și ne împărtășește intimitatea lui, darul lui, trupului, sângelui, ne dă toate ale lui. Și această masă de împăcare ne poate, faptul că El se împacă cu noi și El ne poartă pe aripile împăcării și ale dragostei Lui, ne duce, ne înalță după aceea până la măsura jurământului cu El. Nu că noi suntem vrednici de jurăminte, că noi putem să respectăm un jurământ, că noi nu... Deci cumva, și acum gândiți-vă, ospățul cel mare al împărăției ce va să fie la care suntem chemați, e o masă de împăcare a lui Dumnezeu cu noi. Gândiți-vă așa. Că noi zicem, ospățul cel mare este o chestie rezervată celor pregătiți, celor nu știu ce, celor care sunt deja notați acolo, totul e foarte urmărit, totul e foarte nu știu ce. Gândiți-vă așa. Că masa cea mare, ospățul cel mare, o masă de împăcare a lui Dumnezeu cu noi, că El ne șterge păcatele, că El ne ia, ne ridică din... Numai să venim, numai să dorim. Să vrem. Și o masă lui de împăcare în care El va ierta toate. O masă a iertării. Exact cum Isaac a spus, la fine, dar a zis să mă omorâți, a zis să... Și le-a iertat toate, le-a iertat toate. Și le-a făcut masă mare. Și ospățul acela e o masă de împăcare a lui Dumnezeu cu noi, în care El ne iartă toate și ne primește. Ceea ce e imens. Nu știu dacă puteți înțelege. Altfel, dacă priviți, dacă nu priviți prin perspectiva asta, care e adevărată perspectivă, sunt convins, și priviți din perspectiva unii aleși speciali, pregătiți, care aveau capacități de pregătire specială, nu știu cum, și aia vor merge, iar noi ăștia la alții o să stăm undeva, aruncați la coșul de gunoi a istoriei, nu poți decât să te revolți și să zici, nu-i pentru mine chestia asta, nu sunt eu în stare. E o masă de împăcare. Exact cum era o masă de împăcare și cu fiul risipitor. N-a făcut o masă de împăcare. Acela nu a făcut nimic special ca să merite, decât că s-a întors atâta tot. Nimic special, nimic deosebit. Și împăratul, stăpânul, domnul, Dumnezeu a făcut masă de împăcare cu el, care era fără de sfârșit, de o frumusețe fără seamăn, adică în care, de fapt, acela cu fiecare, cu fiecare ceas și fiecare clipă pe care o petrecea în casa Tatălui se curăța, prin însăși prezența lui acolo și prin darurile Tatălui, dați-i haină, dați-i nu știu ce, dați-i nu știu ce, dați-i nu știu ce, tăiați vițelul cel drag, face și aia. Deci Tatăl îl făcea cu el să crească, să... El, nu, el făcuse ceva care rezolvase el treburile și gata, se ridicase la înălțimea de fiu și... Era un nimeni. Masa cea mare de la sfârșitul veacului este masă de împăcare cu noi, dacă vom vrea să mergem spre el. Dacă mai vrem să ne întoarcem spre el. Nimeni dintre cei care, fiul celălalt nu vrea să intre la masă. Nu l-a obligat nimeni să intre la masă. Nu vrei să intri la masă, nu dorești această împăcare cu Dumnezeu, nu vei intra. Depinde de tine, dar dacă vrei, Dumnezeu face masă de împăcare cu tine. Da.
Dar nu rămâne iadul neîmpăcării a noastră cu noi în sine și neiertării că n-am
De asta am convingerea când zic că Dumnezeu face o spăs cu noi și ne împacă cu noi înșine și cu El. Știți că ne împacă și cu noi înșine Dumnezeu la masa aceasta. Te împacă cu tine însăți și cu Dumnezeu. Dumnezeu are posibilitatea, taina, tainica putere de a te împăca cu tine însuți. Numai El poate asta. E o lucrare a Lui care ne depășește pe noi. Noi nu putem. Deci de aceea a rămâne fără Dumnezeu este iadul pe pământ. Pentru că tu nu poți să te demodești de tine însuși și de propriile tale regrete. N-ai cum să te ierți pe tine. Nu te poți ierta, nu te poți îngădui. Iadul este tocmai... Sunt oamenii care cred că își pot ei rezolva singuri și rămân cu propriile lor regrete și neputințe și slăbiciuni și nu le pot rezolva în vecii vecilor. Este un cifru al sufletului pe care numai Dumnezeu îl poate deschide ca să-l vindece ceea ce... Omul nu poate vindeca de unul singur. Nu poate. Ceea ce trebuie tu să faci e să nu crezi că poți de unul singur și să-l ceri mila lui Dumnezeu. Să-i ceri lui Dumnezeu ajutorul. Și El te va împăca cu tine însăți. Ce? Este imens, imens. Scap de tine însăți. Scap de tine însăți. Și scapi uitându-te în El. Te uiți pe tine în El. Te pierzi în El. Îl iubești, începi să urci la acel ospăț așa de mult încât îl iubești pe El și îl primești pe El în tine și te uiți pe tine însăți și scap de tine. Știți că este o scăpare de noi înșine. Dragostea în sine la care ne cheamă Dumnezeu este acest proces de uitare de noi înșine. Când iubește un om? Când se uită pe sine, merge prin ploaie, pentru nu știu, iubită, uită că cad meteoriți, nu contează, că îi alții l-așteaptă să-l omoare sub pod, nu contează, trebuie să mă duc să-i spun că iubesc. Cădeți infame ziduri, că de-aia sunt eu nebun. Iubită, mă iubește, mi-a spus-o chiar acum. Adică și ăla era la închisoare. Era la închisoare, urma să fie omorât a doua zi. Dar ce cădeți, dumne, infame ziduri? Lăsați-mă cu... Ce să stea? Parcă seamănă cu niște brățări ălea care îl țineau acolo de zid, știi? Și eu sunt nebun, nu mă mai interesează nimic. Așa este și la această dragoste care înseamnă ieșirea omului din sine, uitarea de sine. Dragostea este uitarea omului de sine și mutarea în celălalt, în altceva, în altceva. Această ieșire a omului din sine și revărsarea spre altceva, mai ales pe Dumnezeu, este raiul. Cu cât omul se uită pe sine, Dumnezeu îi dăruiește sine lui acelia adevăratul chip, adevărata personalitate, adevărata frumusețe fără seamă. Cu cât omul nu se uită pe sine și se concentrează numai asupra sinelui, acel sine devine monstruos, devine îngrozitor, devine ca o apă băltită, puturoasă. Cu cât apa aceea curge, se dăruiește, e ca o apă vie care curge și parcă Dumnezeu pune un izvor de apă vie în tine în care dăruiești fără sfârșit și nu se mai termină fântâna din care tu dai și ai tot mai bună apă, înțelegeți? Cu cât tu zici, nu, să protejezi, numai eu, pute apa aia. Pute, e groaznică. Nu vrea nimeni să o bea. Nu-i trebuie nimănui și tu te intoxici din apa aia. Nu. Omul e făcut să se dăruiască așa cum Dumnezeu însuși și vie să dăruiește. Așa e chipul lui Dumnezeu. Cine nu face așa, praf și pulbre se va alege de el. Nu are nicio șansă. Nicio șansă. Cu cât te uiți pe tine și ai uitat de tine și cine ești, pentru de dragul lui Dumnezeu, cu atâta ești, încerci să fii. Cu cât nu te uiți pe tine și ești foarte atent și nu știu ce, exact cum zice Dumnezeu, cel ce nu-și va urâ și sufletul său nu este vrednic de mine. Că cel ce va vrea să-și câștige sufletul său în lumea aceasta, să-și păstreze sufletul său în lumea și îl va pierde. Nu că e Ilia Dumnezeu, și îl va pierde că se zmochinește, se face puturos. Nu știi cum să scapi de el, de tine însuți, de mizeria aia care stă acolo în tine, se suie viermii pe tine, peste tot. Cum să scapi de acea mizerie zmochinită din tine, de acea putoare îngrozitoare de hazna. Cum să scapi de ea? Nu ai cum. Deci, ceea ce se vrea să-și păstreze sufletul său lumea, salva, pierde acel cer și îl pierde pentru mine, adică se dăruiește, uită de sine pentru mine și pentru Evanghelie și îl va câștiga pentru viață veșnică. Ăsta e adevărul. Deci, e o revărsare a omului spre celălalt, spre Dumnezeu, în primul rând spre Dumnezeu, după aceea, dacă va vrea Dumnezeu spre celălalt. Și acea revărsare este veșnic o bucurie, o bucurie, o lumină, o lumină, revărsarea spre Dumnezeu a sufletului. Și acolo, în acel ospăț veșnic la care suntem chemați, dacă totuși vrem să ne întoarcem, El ne va învăța această lucrare de întoarce spre Dumnezeu și de dăruire pe care Dumnezeu o revărsa oricum spre tine. El se revărsa spre tine neîncetat. Nu vedeai tu, nu-ți păsa, nu te interesa. Dar El se revărsa de mult spre tine și ochii Lui erau țintiți spre tine cu dragoste din veșnicie. Și tu în sfârșit vezi ochii Lui care se uitau spre tine din veșnicie, cu o bucurie fără seamăn. Și tu, și cu o lumină, și cu o dragoste pe care tu nici nu puteai să o imaginezi. Zici, da? Dar cum am putut să neglijez ochii ăia atâta timp? Cum am putut să neglijez dragostea Lui atâta timp? Cum am putut? Din momentul ăla te dăruiești și tu. Și asta este salvarea. Asta este salvarea. Ieșirea. Ieșirea. Ieșirea din sine. Asta este salvarea. Nu este nicio altă ieșire decât ieșirea din sine. Sau altă salvare decât ieșirea din sine. Sâmbătă 6 aprilie mergem la mănăstirea Strâmba din județul Sălaj, în pelerinaj pe jos. Prima oprire va fi la mănăstirea Voievodeni. De acolo sunt 13 km pe jos până la mănăstirea Strâmba. 45 de lei, cei care vor se înscrie la Rumina, care e aici în față. Acest ospăț oferit de Isaac lui Abimelec seamănă mai mult cu agapă, cu o masă frățească. Da, dar pentru asta trebuie să urce la măsura aceea de agapă frățească. Nu a fost de la început o agapă frățească. Ea prima dată a fost cu niște vrăjmași la masă. Dar ea a reușit să-i urce încetul cu încetul spre acea bucurie și masă, ospăț de plin și bucurie de prietenească. Și până la urmă să poată dormi împreună toți acolo în cortul lui Isaac și apoi să-și facă jurămintele și le mari. Da. Cum știu că regăsesc că regăsirea cu un fost partener vine de la Dumnezeu? Că e regăsire, că nu e regăsire. De la Dumnezeu este și... De la Dumnezeu este și să te regăsești cu un fost partener și să-i tragi, să-i dai papucii? Da. Este și să nu-i dai papucii și să rămâi cu acel partener, să mai încerci o dată. De la Dumnezeu este și să te faci că nu te-ai regăsit cu acel partener și să nu-ți pese. De la Dumnezeu este orice dacă faci pentru Dumnezeu și, și fără să jignești, să superi pe nimeni. Deci pe cât poți fără să superi pe nimeni. Deci nu există această fixație pe care Dumnezeu o face. Ți-am trimis pe omul ăla. Trebuie să faci acum aia. Este libertate imensă pe care Dumnezeu a dat-o omului. Dacă tu, de exemplu, acum hotărăști să fii brusc, să te lași de medicină, să zicem că ești de medicină în anul 5, și brusc tu hotărăști să fii să bați roților la tren cu ciocanul, să fii infegat de mișcare. Și hotărăști asta, tot restul vieții, Dumnezeu va fi cu tine în asta. Înțelegeți? Dacă brusc tu te oprești și zici, vreau să stau singur în pustietate, cu îndrumare, duhovnicească, perfect, va fi cu tine. Dacă hotărăști, nu, mă las de toate și iau pe primul venit, primul sosit, prima sosită, prima venită, cum a făcut Părintele Galeriu. Părintele Galeriu a zis, n-am timp să mă umblu după fete. Doamne, te rog frumos, găsește-mi o fată. Și unde? Eu vreau o fată smerită, cu minte, de la casa copilului, a zis el. Și de la... Și s-a dus la primele, era imediat pe război și a zis, s-a intrat în casele acelea unde erau case de copii, orfani, rămași după război, ai nimănui. Și a intrat și a zis, prima fată care sunt, aia o să fie. Nu contează cine. Prima fată, domnule. Și a intrat și a văzut o fată mai tuciurie, așa. Soția lui Argentina. Mai tuciurie. Și a zis, nu mai așa, am zis. Și aia a fost soția lui. Și a luat-o ca de la Dumnezeu. Nu că Dumnezeu a vrut neapărat, că să zicem, dacă el zice, aolei, cam tuciurie, cam... și mai nici nu știu când striga fata pe acolo, știi? Adică era și vorbăreață. A fost vorbăreață până la sfârșitul vieții, așa mai... aoleo, nu, nu, nu. Și să zicem că se amâna și zicea, nu, 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 nu. E, Dumnezeu era cu el și cu a doua alegere, și cu a treia, și cu a șaptea, dacă el nu era hotărât încă, înțelegeți? Nu, că vai, ai promis și asta era pentru tine din veșnicie și... Este niște prostii, înțelegeți? Dumnezeu va fi cu tine și dacă hotărăști brusc să iei pe cineva și să faci 8 copii, cât îți va da Dumnezeu și să-i crești și asta o să fie rostul vieții tale, perfect, va fi cu tine. Dacă hotărăști să mergi să propovăduiești în Africa de Nord, va fi cu tine. Dacă hotărăști să mergi să mori în Arabia ca mucenic, propovăduind între musulmani, va fi cu tine. Dacă hotărăști să stai ascuns undeva și să nu faci nimic, va fi cu tine și așa. Adică nu ai în cele păcătoase și cele rele voite pe care le alegi, nu va fi cu tine, dar altfel va fi cu tine și te va înțelege. Și te va ajuta. Deci trebuie să plecați, să lăsați deoparte prostia asta care aproape duce la boli psihice, în care omul are impresia că există un plan și dacă nu l-a cuplat perfect și nu s-a lipit perfect de planul ăla, l-am călcat planul lui Dumnezeu și era planul lui Dumnezeu. Și nu e adevărat. Părintele Teofil era foarte insistent pe chestia asta de Teofil Prăianu și spunea să nu credeți așa ceva. Nu este un plan special. Dumnezeu îi dă o libertate imensă omului. Și acceptă voi alegerea omului. Și că au venit două fete de la medicină la el și au zis una, tot drumul ne-am certat și am zis, părinții ne-au trimis la școală ca să învățăm, să umblăm pe coclaur. Acum erau examene de dat și i-am spus, voia Dumnezeu era să rămânem acasă, să dăm examene și să nu. Cealaltă a zis, nu, voia Dumnezeu este să mergem acum, să ne spovedim și nu știu ce. Și părintele a zis, și dacă alegeați una și dacă cealaltă, tot voia Dumnezeu era. Da, și așa era. Dacă rămâneau și ziceau, nu Dumnezeu, acum nu putem merge, că voia Dumnezeu este să învățăm acum, nu să umblăm pe coclaur. Perfect, Dumnezeu era cu tine. Dacă totuși ai ales să vii, Dumnezeu e cu tine și acolo, înțelegeți? E multă libertate pe care îți dă Dumnezeu, nu așa că, voia Dumnezeu! Și tu, cum să-ți dai seama de voia lui Dumnezeu? Și atunci începe o lume întreagă de instincte puse la bătaie. Am simțit, am făcut, omul a vorbit, ăla mi-a spus, ăla s-a uitat, ăla nu știu ce, cu plaje, chestii, legături, mi s-a părut că ăla, prostii. De aici începe dracul să ne facă praf și pulvere. Tot felul de legături, că era nu știu ce și, și era la aceeași oră, mi-a spus și ăla și de ce m-a sunat el chiar atunci? Prostii. Aici se bagă diavolul. Înțelegeți? Nu, domnule, ai hotărât o chestie, aia este, Doamne, fii cu mine și mergi mai departe. Înțelegeți? Nu că să vedem care-o fi voia, care-o fi voia, care-o fi voia. Care-o alegi tu aia, voia Dumnezeu. Înțelegeți? Știu că pare așa trist că vă iau așa o lume întreagă de mister. Și se așteptă în voia. Dar, de fapt, în spatele misterului ăsta se ascundea marele regizor diavol care își bate joc de noi, care ne pune tot felul de stări, de așteptări, de nu știu ce, de simțăminte, de... Și poate zicem, dar tu, Doamne, mi-ai dat, tu mi-ai dat pe nu știu cine, când ți-am dat? Păi am simțit! Dar cine a zis că prin simțire este chestia? Cine a zis că prin cuplare de idei și prin nu știu ce? Cine a zis că prin cifrologie, că era tot 3 și tot 3 și la 3, nu? Cine a zis așa ceva? De unde este ideea asta că trebuie să fie o chestie bine țintită și nu știu cum? Cine să... De unde prostiile astea? Nu! Dacă asta era o problemă fundamentală, Mântuitorul s-ar fi ocupat de asta și să aveți grijă ce alegeți. Prima dată stați mult, rugați-vă mult, 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 mult și vă ziceți, Doamne, spune-mi ce să fac! Și Dumnezeu vă va transmite așa și așa și așa, că se nu cumva să ieși din planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a spus de așa ceva, deci nu e interesant ce faci, cum, nu știu ce pe acolo, ce... Că mă fac șofer sau preot. Nu contează, Dumnezeu, ce te faci. Că Dumnezeu poate să facă din tine, dacă vrea, dacă tu lucrezi cu Dumnezeu, poate să facă din tine ultimul pălmaș de pe pământ, să fii Sfântul Sfinților dacă lucrezi cu El. Înțelegeți? Să fii mai mare decât toți patriarhii la un loc. Exact cum zicea Părintele Costa de Beauregard, un protopop, fost catolic, trecut la ortodoxie din Franța. Și-a, domnule, am văzut altă ierarhie. Eu am venit aici în România, am studiat teologia și am zis, am văzut ierarhia, pa, mitropolit, nu știu ce, arhimandriți, arhimandriți, nu mai știu ce, până la patriar. Și la un moment dat am ajuns să văd, mergând cu patriarhul prin la mănăstiri, când, cum a căzut patriarhul în genunchi în fața amărâtului de Paisie, ciobanul, țăranul, simplu, Paisie, olarul. Și am văzut altă ierarhie. Dumnezeu, ăla pălmașul ăla al pământului era mai mare. Așa aș făcuse treaba lui, cum știu să el. Nu, complicat, nu. Și era mai mare înainte lui Dumnezeu, pentru că aș făcuse treaba cum se cuvine. Cum se cuvine, aș făcuse treaba simplu, curat, cum se cuvine. Era mai mare ca patriarhul, era mai mare ca toți mitropoliții la un loc, ca toți membrii academiei, ca toți, toți. Și am văzut altă ordine a elitelor pe care numai Dumnezeu o poate face. Cum zicea Țuțea, domnul meu, bătrână prăpădită din Bărăgan, care muncește tot zi și pune ceapă în pământ și care merge și bate cu genunchiul pământul, glia din biserică, unde nici podeanul se încima glie, aia e mai mare înainte Dumnezeu decât toată Academia Română, zicea. Așa e, domnule, înțelegeți? Nu știm noi. Deci tu să-ți faci treaba ta cum trebuie la locul tău. Nu, dacă așa, poate așa e voia Dumnezeu, poate așa, nu are nevoie Dumnezeu de tine. Noi avem o impresie foarte puternică că noi suntem cineva, domnule, noi avem niște daruri de dat, niște chestii de rezolvat, Dumnezeu se poate folosi. Tu mai mult încurci planul lui Dumnezeu. Știți? Exact cum vă spuneam, e ca și cum ai spune că oricâte daruri avea, tu încurci greu toate lucrările lui Dumnezeu. Încurci, dacă ați putea să vă imaginați asta. Că Dumnezeu ar putea, că încă are răbdare cu noi, că ar putea să dea de veste și să dea măsurile credinței peste toate neamurile, dar încă ne dă nouă șansa să spunem noi, să mărturisim noi. Dar noi mai mult încurcăm și stricăm tot planul lui Dumnezeu, că noi facem prostii mari. Dar ar putea să facă el, și vă spuneam o dată exemplu ăsta, Dumnezeu e ca și cum ar fi cel mai bun avocat din lume. Cel mai bun. Și cineva îi face procesul lui Dumnezeu și Dumnezeu tace și te lasă pe tine ultimul prăpădit din barou Jivou. Să zicem, ești tu avocat pe acolo și zice, susține-mă tu. Dar el ar putea să facă desăvârșit. Și tu zici, eu zic să ne mai gândim. Și zici, bă, ce chestie am făcut eu, bă, nu știu ce. El s-a dat marea șansă să-l susții pe el. Nu că el n-ar putea să facă de miliarde de ori mai bine ca tine, înțelegeți? Ideea asta că noi suntem plini de virtuți, de capacități, sau alții sunt plini și Dumnezeu nu știe cum o să-i ducă, o să-i facă, o să-i pună, o să-i dreagă și... Că nu are nevoie, înțelegeți? Nu are nevoie. Mai mult încurcăm treburile cu Dumnezeu. Mai mult îi stricăm rânduielile, mai mult, dar ne iubește enorm de mult și ne ține acolo și ne rabdă și ne poartă. Și cu cât avem mai multe daruri și cu cât mai așa apărute daruri și idei și păreri de ale noastre și mândrii, cu atât încurcăm mai mult, mai mult. Cu cât ești mai izmerit și mai nimic nu este de capul tău, nu încurci chiar așa. Nu încurci chiar așa. Dar poate că nu înțelegeți acum cuvintele astea. O să vedeți mai târziu. De ce ne facem cruce cu mâna dreaptă, frații din vest cu stânga? Nu, că și ei tot cu mâna dreaptă. Frații din vest o fac invers. Adică ei zic în numele Tatălui și al Fiului. Și ei zic, în loc să fac așa, așa, ei fac așa, așa. Nu, că fac așa, așa. Nu atât de mult contează asta cu el de la dreapta la stânga sau la stânga la dreapta și ne zice, au fost tot felul de modalități de a-ți face cruce în decursul timpului. Să știți. S-a făcut și cu un singur deget. S-a făcut și cu toată palma. S-a făcut și numai peste față. Nu știu dacă știți asta. S-a făcut multe moduri până s-a ajuns la formula asta în care e cea mai bună. Și se face așa. Acum să facem, să găsim. Frații din vest să fac invers. Adică, ce și ce dacă o fac? Ce și ce? Nu o să fie din cauza asta, că din cauza să nu se mântuiesc ei și noi ne mântuim, că ne facem un drebe și nu știu ce. Și ce? Nu. Să nu băgați niciodată în seamă lucrul ăsta. Să țineți rânduia la crucii cum trebuie să o faceți, să vă bucurați cum aveți, cum aveți, dar nu, să nu puneți accent pe lucrurile astea. De exemplu, catolicii mai au obiceiul să se facă așa și pe aia se sărută așa pe mână. Deci știți de ce? Pentru că aveau în vechime, cam toți, metaniere de cele pe care le țineau la gât sau le țineau în mână. Unii le țineau la gât atârnate, alții în mână. Și își țineau crucea, în general, de la metanier. Și după ce își făceau, sărutau crucea pe care o țineau în mână. Și acum e, puf, așa. Dar astea sunt obiceiuri care s-au ținut. Păi a fost rău lucrul ăsta.
Se numește Rozar.
Rozar.
Care este acest
Părintele Catolic. Da. Deci, și putem râde de chestia asta. Dom'le, asta a fost un obicei. La câți mii, câte milioane de oameni s-au rugat. Câți... Își țineau crucea în mână. Voi nu vă țineți crucea în mână unii dintre voi când dormiți și unii în mână. Și ce e rău în asta? Adică, și să iei râs tot felul de gesturi făcute de unii și de alții pentru niște... Asta e niște prostii, adică nu ești ortodox cu adevărat dacă faci lucrurile astea. Adică a fi ortodox înseamnă să fii foarte larg ca înțelegere și îngăduință și dragoste. Dumnezeu chiar ne zice, de ce ați venit nevrednicilor? Chiar ne zice? Chiar ne critică, judecă așa? Bine, da, nevrednic e așa de frumos, e atât de drăguț, e atât de pupos. Păi, tu o să vii cu o handrama de chestii cu caracatițe, cu calamari, cu tot felul de mizerii, cu gunoaie, cu bombe atârnate și zici, Doamne, ce o să-mi zică, ce o să-mi zică, ce o să... N-ai vrea nici, or, haide, da. Ce frumos mi-a zis, Doamne. Adică, nu neapărat că ne va zice așa, dar orice ne-ar zice e foarte puțin din cât ar merita noi să zică. Eu cred că Dumnezeu iubire și întâlnire cu El, întâlnire, da, e frumos așa cum zici, dar... e o iubire de aia foarte pufoasă și sentimentală pe care o bașu aici. O iubire de aia așa edulcorată. Iubire, iubire! În căsătorie e păcat că bărbatul să-și verse sămânța pe pământ sau nu neapărat dacă da, de ce... Acum să nu intrăm în detalii de genul ăsta foarte complicate și se întâmplă de mii de ori lucrurile acestea, se întâmplă fără voia celor de păcat. Ții minte că venea un băiat tot timpul și zicea, un bărbat, mi-am dat copiii la gunoi. Și nu înțelegeam, cum că și-au dat copiii la gunoi. Și el spunea, dom'le, după ce am mai tot cercetat eu așa și am zis, ce înseamnă asta? Că avea, na, din când în când, ceva, noaptea, avea scurgeri și na, am dat copiii la gunoi. Păi da, băia, nu-s copii, mă. Cum nu-s copii? Păi nu-s copii. Deci tu crezi că... Nu, deci nici așa, nu? De exemplu, Onan, când a fost bătut de Dumnezeu pentru faptul ăsta, că făcea asta. N-a fost bătut că făcea asta. Nu asta era problema principală pentru care făcea. Că, aoleu, cum a îndrăznit să verse sămânța pe pământ! Sămânța pură, curată, nu știu ce. Nu, ci pentru că era legea leviratului și soția fratelui său, fratele său murise, rămăsese fără copii și Dumnezeu dăduse legea leviratului ca această femeie fără copii să nu rămână a nimănui, să nu rămână batjocorită, aruncată undeva într-un colț ca o cismă stricată și folosite toți bărbații din comunitate că, urma singură. Și atunci, pentru vremurile acelea grele, care așa cum erau, a rânduit ca fratele celălalt să o țină mai departe, să o țină în casă și nu numai să o țină așa și să-și bată joc de ea, să-i ridice copil. Dacă va vrea și vor vrea. Dar să-i ridice copil și a avea copil acea femeie însemna să aibă parte în tot ce înseamnă moștenire și copilul ei și tot. Deci era, pur și simplu, ea nu era aruncată la gunoi, cum se face acum, cum se poate întâmpla oricând. Și acest Onan a vrea să aibă relații cu ea, că îi plăcea de ea, dar nu vrea să ridice copil. Înțelegeți? Și făcea chestia asta. Adică vrea să profite de ea, dar fără să ea să intre în moștenire, fără că ea să aibă pe cineva să o întrețină, să o ajută la sfârșit. Adică își bătea joc de ea, înțelegeți? Și pentru asta Dumnezeu l-a pedepsit, nu că în sine numai pentru că își vărsă să mă întreba, gata, nu-i voie așa ceva. Adică problema cea mare era că călca legea leviratului și călca peste sufletul acelei femei și nu vrea să o primească în casa lui și nu vrea să, ca acea femeie să aibă la bătrânețe cine să o îngrijească și să rămână până la sfârșit acolo în casă, îngrijită de cineva, de copilul ei și de... Asta nu vrea el. Și atunci asta a fost pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru asta a fost pedeapsa. Nu că se vărsa, că nu se vărsa, că nu știu ce, că... Despre asta și alte chestii personal cu cine întreabă. Se poate ca tot ce-i în om să fie murdar, până la urmă suntem după chipul și asemenea lui. Nu putem zice că e murdar, dar totul, într-o anumită măsură, a murdărit. Totul. Acum, în diferite grade. Nu. E ca și cum ai zice tu, dom'le, suntem murdari, dar nu știu, ceva de pe tine e pur curat de săvârșit. Nu poți, dacă tu ești murdar. Da, dom'le, da, mai eu l-am păstrat. Perfect. Poți să zici asta dacă tu ești murdar și te-abia ai venit transpirat, ai umblat prin laștine. Nu, cam tot e murdar. Adică, în diferite grade, tot un om e murdar sau murdărit. Dar nu poți să te lauzi că ai tu ceva curat, perfect. Nu uitați de conferința de joi, în care va veni Părintele Vasile Mihoc, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, și va vorbi despre ispitele tinerilor de astăzi, despre pericolul înșelării la tinerii de astăzi, pericolul înșelării duhovnicești, sufletești. Și merită să veniți să-l ascultați pe Părintele Mihoc. Deci, joi la Catedrală de la 6 și la sală Facultății de Teologie de la 8. Și, de asemenea, să nu uitați de Marșul pentru Viață, pe care îl facem în fiecare an. Acum va fi sâmbătă 30 aprilie, 30 martie la ora 12, în fața Catedralei Ortodoxe în Piața Avramian, de la ora 12. Vă așteptăm pe toți. Cred că acestea au fost. Da. Acestea. Să zicem, bine.
Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.